subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba. Waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ayaa lagu wadaa in maanta ay ka dhacdo magaalada Muqdisho. ciidamada dowladda ayaa xiray qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee caasimada dalka. ammaanka guud ee magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyey xilli wufud hor loo ka tirsan dowladda dhexe ee maamul goboleedyada dalka maanta ay ku wajahan yihiin gudaha magaaladaasi. guddi sare oo ka tirsan madaxweynaha jamhuuriyaddu hoggaaminayo ayaa ku soo wajahan magaalada Muqdisho kadib ka qaybgalkii shirweynaha iskaashiga Turkiga iyo Afrika. wasiir wasaaraha dalka ayaa gabi ahaanba ku fashilmay jiheynta doorasho loo dhan yahay oo ka dhacda guud ahaan dalka. guddoonka guddiga xallinta khilaafaadka ayaa si cad u sheegay in la aqbali doonin xilki qaadis dhowaan lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha uuna ku sameeyey xubno ka tirsan guddiga xallinta khilaafaadka. wasiirka amniga xukuumadda ayaa lagu eedeeyey in hanjabaad iyo cagajugleyn uu isugu daray xubnihii shalay xilka qaadista uu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. ogagaal shabaab ayaa sheegay inay la wareegeen deegaano ku dhow magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug. madaxweyne ku-xigeenka Hiir Shabeelle ayaa looga digay inuu qaado tillaabo kasta oo lagu boobayo doorashada golaha shacabka ee taalla magaalada beledweyne. ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ayaa howlgallo ka sameeyey ama kula wareegay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe. maamulka gobolka Hiiraan ayaa wada qorshayaal oo doorashada beledweyne uu gacangelinayo madaxda sare ee maamulka Hiir Shabeelle. maamulka galmudug ayaa si degdeg ah looga dalbaday in ciidamo dheeraad ay kala dhex dhigaan beelo laga cabsi qabo in dagaalo ay ku dhex maraan deegaano dhaca gobolka Galgaduuda. wararka dibadda subaxnimadkan Simba idin haysana waxaa ka mid ah midowga Yurub ayaa ka walaacsan doorka ay shakhsiyaad u dhashay Raashiya ay ku leeyihiin colaadda dalalka waa dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. iyo wasaaradda arrimaha dibadeed ee dalka Maali oo sheegtay in dalka Chad uu qorsheynayo in ka badan kumanaan askari u dalo isla dalkaasi.
warka subax ee idaacadda Simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarka iyo isku dawaynta dhirta ee Caynul Caafiya. xarunta Caynul Caafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka, taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka. waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay.
subaxnimo xada taariikhduna ay ku beegan tahay 19-ka bisha 12-aad sanadka 2020, kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooro nimankan iyagii oofisan. doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ayaa lagu wadaa in maanta ay ka dhacdo magaalada Muqdisho xilli ciidamada dowladda maanta ay xireen qaar ka mid ah waddooyinka caasimada dalka. magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa maanta martigelin doonto 4 kursi oo ka mid ah doorashada golaha shacabka ee ka imaanaya gobollada waqooyi ee Soomaaliland, fadhigooduna uu yahay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. doorashadan ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan ay si rasmi uga bilaabato magaalada Muqdisho, iyadoona la filayo inay ka qayb galaan mas-uuliyiin ka tirsan guddiga doorashooyinka dalka. waxaa jirta xogo ay heshay idaacadda Simba oo sheegaya in faragelin lagu hayo doorashada maanta si rasmi u bilaabanayso, inkastoo isbeddel uu ku yimid guddiga xallinta khilaafaadka. guddiga maamulka doorashada xildhibaanada labada aqal ee dalka Siiba Somaliland ayaa shalay ogeysiis uu soo saaray. waxa uu sheegay in hakad ay ku timid doorashadii golaha shacabka ee 18-ka bishan oo shalay ku beegneed lagu waday inay ka dhacdo magaalada Muqdisho, islamarkaana ay u weeciyeen 19-ka bisha oo maanta ku beegan oo axada. waxaana la filayaa in Muqdisho si rasmi uu martigeliso kuraasta kala hoob 262, hoob 229, hoob 254 iyo hoob 255, islamarkaana maanta la filayo in si rasmi uga dhacdo magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. waxaa jirta in xilligan ay socoto abaabul iyo weliba sidii rasmiga ay doorashadaasi u dhici lahayd, maadaama xilligan ay jiraan ama weliba hulka ay ku sugan yihiin sidaan xilligan xogta ku helino musharaxiintii ugu badneed iyo ergooyinkii dooran lahayd 4 kursi oo maanta doorashadoodu la filayo inay si rasmi uga dhacdo magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. waxaa jirta in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay xilligan xireen goobihii ka ag dhowaa goobta ay si rasmi uga dhacayso doorashada golaha shacabka, waxaana saakay xireen waddada soo gasho jeneraalka ah iyo kuwaas oo dhex martay degmooyinka Xamar Jajab, Xamar Weyne iyo degmada Waaberi oo ka wada tirsan gobolka Banaadir. waxaan lagu arkayaa ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya oo 10, maadaama la sheegay in xilligan ay sugayaan ammaanka doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. 4 kursi ayaa la filayay in shalay doorashadoodu ay ka dhacdo magaalada Muqdisho, waxaana waray soo saareen guddiga maamulaya doorashada gobollada waqooyi ee Soomaaliland ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya in doorashada 4 kursi ay si rasmi u dhici doonto maalinimada axada oo maanta ku beegan, iyadoo dibadhacaasi loo sababeeyey kala qaybsanaan la sheegay inuu ka jirto guddiga doorashooyinka heer federaal siiba guddiga xallinta khilaafaadka oo shalay xilka tuuris uu ku sameeyey 7 xubnood oo ka mid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ammaanka guud ayaa xilligan mid ah kan iyadoona la filayo in si rasmi ah u bilaabato doorashada golaha shacabka ee 4 kursi ee doorashadoodu Muqdisho maanta ka qabsoomayso. Ammaanka guud ee magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyay xilli wafood hor leh oo ka tirsan dowladda dhexe iyo maamul goboleedada maanta ay ku wajahan yihiin gudaha magaaladaasi. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa shalay waxaa gaaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gole wasiir ay ku jiraan, isagoo ka qayb galaya 3 guuradii ka soo wareegatay markii la doortay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, madaxweynaha xilligan ka taliya Baydhabo iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa la doortay maanta oo kale 3 ka hor, waxaana sanad guuradiisii 3aad oo maanta ugu dabaaldegaya gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa jirtay in wafuud horle oo ka tirsan dowladda dhexe iyo maamul goboleedada dalka ay maanta si rasmi ugu wajahan yihiin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo la arkay in gudaha magaalada Baydhabo looga diyaargaroobayo soo dhaweynta wafuud ka tirsan madaxda dowlad goboleedyada dalka. Hal wafdi oo hogaaminayo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo fadhigiisu yahay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan uu gaaro magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay si uu uga qayb galo 3 guuradii ka soo wareegatay markii la doortay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, xubna ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa isla iyagana la filayaa in maanta ay gaaraan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Inkastoo xogo ay heshay idaacadda Simba ay tilmaamayaan in madaxweynaha maamulka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uusan tegi karin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, cabasho hor loon u gudbiyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ay dhowaanahan ku wada sugnaayeen gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Jubbaland. Ammaanka guud ee magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyay iyadoo ay ku sii qulqulayaan wafuudo horle oo ka tirsan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka. Maantana Baydhabo uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kuwa dowladda dhexe ayaa lagu arkayaa wadooyinka waaweyn ee hareeraha laamiga ee gudaha magaalada Baydhabo, iyagoo sugaya ammaanka guud ee magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyagoo ka baaqsanaya weerar kasta oo kaga yimaada dhinaca xoogaga Al-Shabaab ee ka dagaalama Koonfur Galbeed Soomaaliya. Al-Shabaab oo inta badan weerara ku dhufo ka dhaqaaqa ka sameeya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya siiba gudaha magaalada Baydhabo ayaa laga cabsi qabin in xilligan weerara ku dhufo ka dhaqaaqa ka sameeyaan gudaha magaaladaasi, maadaama xilligan gudaha magaalada ay ku sugan yihiin wafud horle oo ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya ugu horeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Dowladka magaalada gudaha ayaa lagu arkayaa ciidamo aad u tuban oo adkeynaya ammaanka guud ee magaalada, maadaama maanta sanad guuradii 3aad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynahooda ay ka dhacayso gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana jirta xilligan wax walwala in aan laga qabin weerar kasta iyo weliba amni darro ka dhacda gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Isbuucyadii bilihii u dambeeyay gudaha magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dilal isdaba jooga amni darro iyo weliba qaraxyo, kuwaas oo la sheegay in lagu bartilmaameysanayay xubno ka tirsan madaxda dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee fadhigoodu yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo si toos ah ula xiriirnay ayaa inoo sheegay in saaka iyo jawiga magaaladu ay aad u degan yahay, soo dhaweynta la isku diyaarinayo madaxda ka tirsan dowladda dhexe Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ugu horeeya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo saacadaha soo aadan ku wajahan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya si uga qayb galo 3 guuradii ka soo wareegatay markii la doortay hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha dalka ayaa la sheegay in xilligan uu ku fashilmay jiheynta doorasho loo dhan yahay in dalka ay ka dhacdo xilli guddoonka guddiga xalinta khilaafaadka la sheegay inaysan aqbali doonin xilka qaadis uu ra'iisul wasaaraha ku sameeyey xubno ka tirsan guddigaasi. Dhinaca kale, wasiirka amniga xukuumadda ayaa lagu eedeeyey in Hagenjibaad iyo Caga Jugleyn uu isugu daray xubnihii uu shalay xilka qaadista ku sameeyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Kadib shalay dekreeta ka soo baxday xafiiska gaarka ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu si cad xilka kaga xayuubiyey guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Xuseen Maxamed Maxamuud iyo 6 xubnood oo ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka ayaa loo jeedinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya dhaleecayn ku aadan sida uu ugula kacay falkaasi oo ahaa mid lama filaan ah oo xilligan uu ku kacay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, isagoona la sheegay inuusan ku baaraan degin lana tashan madaxda ka sarreysa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ugu horeeyo. Xuseen Maxamed Maxamuud, guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ee xilka shalay uu ka qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya او وريسي غارسي يدا عدا سنبا مغالا دا مقدشو ايا او غورين طالعين حوغن اسو جيدي رزلو وزارة حكومة دا فضلالك الصومالي استغونو سحاد او شيغي إني سن قدقا حالين تقلافات كو غور يو قدوميا حلك شالي لغطو رئيسيغا إي سن مرنبا أقبالي دونين رزلو وزارة او قادي تلا بدا سيسلمركانا او حلقان أقونسيا إنو يهي قدوميا قدقا حالين تقلافات مانتا لأي كاقيب غالي دونان دورشادة أفرت كورسي أي دورشادة ودوكاد عيسو قدها مقالة مقدشة عاصمة دالكا
إيه دور كان رنتي عن شرعية دوافق سنة وقاتي الخيس الجارو وأرناها أرناها رنتي وصحابي في الكابنة يوم الدور دنبا رنتي الكي قدو دقنا بنا عيدا ملكي أنا وحاس أو دنبا أيا أو وسيتي أمدو إذا ملكو قابلي فقد يادر وحاس أو دن أو محاية هيدي جاكير وشرعية دير الدستورية قدو محاية هيدي مدح بنانو هير كارانا وميل دقن واجبات كيدي قدو ليسا إن عيدا مدو كيانو وحكا بحسان فنانك إيو كرامة شرف
حسين محمد محمود قدوميها قدقة حالين تقلافات كي شليح الكقادستو كسمي رزل وزارة حكومة فضلالك الصومالي وسيها اللي هي أي عرب كقلوفتي إن عرم كقدا من وزارة دا أمنك وشيغي إن ورر أي كسو قادي قولي أي كسو قنايين تضبادي حمنود وشليح الكحيوبستو كسمي رزل وزارة حكومة فضلالك الصومالي وزيرك أمنك حلقان حكومة دا أمك عامان أي رزل وزارة روبل أمك عبدي ayuu xilligan ku eedeeyeen hanjabaad cagajugleen iyo dil ugu hanjabay xubnihii shalay toddobada ahaa oo ra'iisul wasaaraha xilka qaadista ku sameeyay isagoona sheegay in arrintaasi ay ku tahay meel ku dhac dowladda dhexe uu hoggaan ku hayo maxamed cabdullaahi farmaajo xuseen maxamed maxamuud ayaa qaba xilligan in kaliya ay xilka ku qaadi karo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isagoona gabi ahaanba ka biya diiday xilka qaadistii roobla uu shalay ku sameeyay
waaka maxay haydey taanu maxay reeday muddada isku haysanay waxaan jawaabo waa jeedo la soo jeedo wiil aad aad tii aan ka faragaada weydan way kala diraya in marka anagu hadda xanjabaad kuma leen shaqaynaynin kala dirna kala nagabay macleexinaynin qaabka iyo nidaamka aanu shaqaynayna shaqada iyada iyo jawaabka iyagu ahaayeen waxaan ku adkaysanay inaanu sharciyada iyada iyo hafaacay aan wax ku xalili jiray marro taa ku adkaysano isaguna dad ku adkaysay xanjabaadisi ahayd waan kala diri doonaa arrinta
gudoomiye
oo kale oo ay fulintii saabin ku yaran doontaa maaha anagu qura haday la ogolaado oo la aqbalo inay sidan ku socoto dunida kale ee doorashooyinkuna waxay noqon doonaan un gaar isaga hostageba oo wuxuu faraya un gaarka oo sidii doonaya uu maamusho taasu bay noqon doontaa de taasna ma noqon doonto maxay ma noqon doonaan gudiga muddeena madax banaan iyo doorasho madax banaan oo fana laba heli doono anagu saas aqba warkadan wax la taageeraa waxa anaga iska baa in anaga dhasaawaynayso ee cidii kasta ee kale kale una tegi lahaa baanu ayaanu anagu oran lahay sharciyada ma waafaqa waagada saxeeda oo sanayn taageerada nafsiyada ay xagee ka tahay xasilid ee sheegay in go'i dhan mootaa xal xarunta moodiyada waxaan la siiyay dhal saaca inaan xarunta kaga guuro sidaas aan xarunta kaga guuray qoysan ee kaga maanan safka qoonsaga waxaan ma caashay dhacda oo wala anagu san u sheegayo waxa weeye ciidan toogle oo wasiirka amniga uu gaaminayay ayaa goobta la duliyay iyaga ayaa maxay eegay
hadalka xuseen maxamed maxamuud gudoomiye xilka qaadista shalay uu ku sameeyey ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa imaanaya xilli xilligan isku dhac xoogan uu u dhaxeeyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka guddiga xallinta khilaafaadka. Lama ogo halka uu sal dhigan karo iyadoo dalka uu ka maqan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku maqan ka qaybgalka shirweynaha iskaashiga Turkiga ee Afrika, kaasi oo ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaa jirtay in xilligan ra-iisul wasaaraha dalka lagu cadaadinayo inuu ku degdegay anima badan oo ku saabsan xilka qaadistii salay uu ku sameeyey 7 xubnood oo ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka. Waxaana jirta xin xilligan dhexdhexaadin lagu hayo ra-iisul wasaaraha iyo weliba guddigii shalay xilka qaadista lagu sameeyey, iyagoo guddiga ilaa xilligan ka biya diidan qaabka ra-iisul wasaaraha u dhaqmay, iyo weliba in xilligan uu la sheegay in ra-iisul wasaaraha uu qaaday tillaabo aan xilligan waafaqsanayn shuruucda dalka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegay in xilligan uu ku tumtay qaar ka mid ah dastuurkii ku meelgaarka ee dalku u yaalla, isagoona la sheegay in uu boobay qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee doorashadoodu ka dhacday Muqdisho iyo dowlad goboleedyada dalka. Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahinta warkan haya.
Waxaa marba markaasii dambaysa soo badanaya cabashooyinka laga muujinayo doorashada golaha shacabka oo si dardar leh dalka uga socota, iyadoona haatan doorashada lagu dhaliilay ra-iisul wasaare Roble in uu marin habaabinayo, isla markaasna isagu uu yahay hogaamiyaha doorashada, boob fara badanna uu dhankiisa ka geysanayo. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu wado isla markaana uu marin habaabinayo doorashada golaha shacabka isaga oo dana gaar ah oo shaqsiyadeed uu ka shaqeynayo, isla markaana la tilmaamay in ra-iisul wasaaruhu uu haatan wax aan wanaagsanayn uu ku dhaqmayo oo uu jabiyo sharciga dalka uu yaalay. Xuseen Carab Ciise oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose ee waqtigoodu dhammaaday ayaa waxa uu si kulul u cambaariyey sida haatan ay doorashada golaha shacabka u socoto, isagoo sheegay in dana shaqsiyadeed loo eegayo doorashada. Xildhibaanka ayaa ra-iisul wasaare Roble ku eedeeyey in uu ka shaqeynayo sidii uu madaxweyne Farmaajo dib ugu soo noqon lahaa, taasina ay tahay dan gaar ah, isla markaana uusan rabin inuu qabto doorasho xor iyo xalaal ah. Xildhibaan Xuseen ayaa dhanka kale xusay arrintaasi aysan ahayn mid aysan aqbalaynin oo ay ra-iisul wasaaraha iyo xulafadiisaba dacwad ka gudbin doonaan si cadaaladda loo mariyo.
Soomaaliyaduna way aragtaa maxaa keenaya ra-iisul wasaarihii dhammaa ee doorashada iyo amniga loo xil saaray inuu musuqmaasuq noocaasa ku qoro, inuu yidhahdo hebel guddiyada lala soo hadlo oo laga arrida sii daaya faraha ka qaada. Anu waxaan ognahay taageer dacwadiida aanu gudbinay in amar laga siinayo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ra-iisul wasaare lala hadlay, waxaas wax lala yaabo weeye, danaha laga leegisaga in la weydiiyo weeye, inuu shacabka la hadlo weeye, waa inuu isagu idaacadaha la hadlaa. Marka ma soconayso de magaranka qosol beena iyo inta umadda la soo istaago soo dhawaadayaana idin joogo iyo wax noocaasa, waxaas wax soconaya leadership baa la doonaya meeshan, daacadnima la doonayaa iyo ummadda wax looga tago. Waa ku khamaaray ilaka eeg isaga waa qof shaksiya inuu ku khamaaro mustaqbalka Soomaaliya iyo qaranka, taasaa kasii xun. Qofku magtatiis haduu xataa dayaco, laakiin inuu shacabka Soomaaliyeed mustaqbalkooda ku khamaaro oo musuqmaasuq cad indhaha intuu ka xidho mararka qaarkoodna soo fargeliyo, runtu wax lama filaana. Laakiin sida waxa weeyaan waa waxyaabaha keenaya marka mansabka noocaas kale la geeyo qof aan khibrad siyaasadeed weligay arag. Maalinkan la yidhaahdo dal maamul adugu maamul ra-iisul wasaarad ninka lagu wareejiyey soo ra-iisul wasaaraha maaha, intuu ummadda soo horistaagay aniga lagu wareejiyey. Qalbigiisa ku jira ma naqaan, laakiinse kulley mada anagu waxaanu ka filayna ma samaynin kulley inuu madaxdeeda haddana de maaragtay u adeegaya waa caddahay. Ninka wax dhacayaan de waa ku-xigeenkiisii oo xabiiskiisa matalaya oo una shaqeynaya da ninkaan ognahay. Marka dee wax kasta oo ku-xigeenkiisu sameeye dembigeeda isagaa leh, isagaana dee si cad hadda dembiga loo saaraya Farmaajo ama xagga dambe ha ka fadhiisto ama ha ka maamulo ama wuxuu doonaa ha sameeyo.
Cabashooyinka laga qabo doorashada aqalka hoose ayaa cerka isku sii shareeray kadib markii ay soo baxeen boobka qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka. Waxaana jirta in ra-iisul wasaare Roble uu shalay xilka qaadis ku sameeyey xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka, kuwaas oo lagu eedeeyey inaysan waxkaba ka qaban tabashooyinka laga keenay doorashada ama in ay ku milmeen siyaasadda.
Ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab ayaa howlgallo kula wareegay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Ururka toddobaad guutada 16-aad ee kumaandooska Danab ayaa howlgallo qorsheysan ay ka fuliyeen deegaanada Basro, Daniiga, Boolo, Buulo, Xanshuley iyo Garas Weyne. Howlgalkan ujeedkiisu ahaa burburinta fariisin Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Deegaanadu Al-Shabaab ay ku lahaayeen goobaha ay gabaad kaga dhiganayeen, sidoo kale la sheegay in xilligan ay ku lahaayeen bro control goobo kalena ay ku aroosan jireen lacagaha canshuurta ay ku qaadaan. Sida la sheegay ayaa la sheegay in xilligan ciidamada dowladda siiba ururka toddobaad gutada 16aad ee kumandooska danab in gabi ahaan bay burburiyeen. Howlgalkan ayaa u dhacay sidii la sheegay inuu u talagalay, iyadoona la sheegay in bursi lagu sameeyey xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab sida lagu qoray barta dowladda. Waxaana la sheegay in xilligan Al-Shabaab ay gabi ahaanba isaga tegeen deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe siiba Basra, Bangi, Boolo, Buulo, Xaashay iyo weliba Garas Weyne. Howlgalkan ayaa la sheegay in ujeedka ugu weyn ciidamada dowladda siiba gutada toddobaad ama ururka toddobaad gutada 16aad u fulinayeen ay tahay sida Al-Shabaab looga baaqin lahaa gabi ahaanba deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo la sheegay inay duulaano ku yihiin. Saraakiil shee hoggaaminaysa howlgalkan ayaan la hadalna waxa ay noo sheegeen xilligan howlgalka ujeedkiisu ugu weyn ay tahay sidii loo soo afjari lahaa xilligan Al-Shabaabka inta badan sida dhumaalaysiga ugu jira deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana jirta xilligan in ciidamada dowladda ee Laasaake dhaqdhaqaaqay ciidan ay sii wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaana ay ku eegayaan fariisimaha Al-Shabaab la sheegay inay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe siiba wadooyinka Muqdisho ah oo weliba Jowhar Xadiija oo la sheegay inay ku sugan yihiin xubnaha Al-Shabaab, kuwaasoo la sheegay in Baritanka waddada ay la sheegay in ay uga qaadaan lacag ay ugu yeeraan canshuuro. Saraakiisha ayaa inoo sheegay in Al-Shabaab inta ay ka sifeynayaan waddada xidhiidhisa Muqdisho iyo Jowhar iyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe xilligan ay sii joogi doonaan, isla markaana ay tillaabooyin waafaqsan sharciga ay ka qaadi doonaan xubnihii Al-Shabaab ay gacanta ku soo dhigaan, isla markaana Al-Shabaab ay ka xoreyn doonaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeellaha ayaa looga digay inuu qaado tillaabo kasta oo lagu booybayo doorashada golaha shacabka ee taala magaalada Beledweyne xilli maamulka gobolka Hiiraan oo wada qorshayaal doorashada Beledweyne ugu gacangelinayo madaxda Hirshabeelle, iyadoo shalay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan uu gaaray madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Hagar Dabageedkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyey isagoona la sheegay ujeedku weyn ay tahay halkaas uu tagay inay tahay boobka doorashada golaha shacabka ee ka imaaneysa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Shaafici Maxamed Yuusuf oo ahaa hoggaankii sare ee kacdoonka gobolka Hiiraan loola hadlay idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho ayaa xilligan sheegay in aysan aqbali doonin boobka la sheegay inuu wado madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Hagar Dabageed oo shalay magaalada Beledweyne u tegay sida la sheegay inuu boobo qaar ka mid a doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Shaafici ayaa carabka ku dhuftay in xilligan aysan aqbali doonin boob lagu sameeyo doorashada golaha shacabka ee taalla gudaha magaalada Beledweyne.
Ninkaasu si isaga wixii loo doortay iyo wuxuu yahay iyo horta kolley waa arrimo joor, laakiin asu wuxuu isku dayayaa in ummaddaas yaha uu weeriyo doorashada hor istaago, ummaddaas kharibo uu dhibaateeyo, bas aa loogu soo daragan. Marka Dabageed shaqadii loo soo diray ilaahay hadda uu qabsano maana dadkaas aan horumarkooda ma rabiyo, dhulaashadooda ma rabiyo, inuu cusugu dhibaateeyo, nimu cusugu rabo uu meeshaas uu rabo xoogiisto, dadkaas dhibaatadooda u badweyne utaga maane. Dan kale oo suleeya ma uunu tagin, waan ku tilmaami karnaa kow shaqadii as oo waxa loo dirsaday wax kale horta ninkaan number labo ummadda inuu jahawareeriyo oo dhibaateeyo taas horta ku u tagay. Number labo dhibaatada gobolkaas ka jirto bulshada horumarkii ay raadinayeen fanti horumarkii raadinayeen inuu fanti inuu dhibaateeyo dhibaate intaas uu mid labaad u digiiso haddii meel la qisaayo inuu isbaaro uto haddii mashruuc la sinnaayo inuu ummadda dhibaateeyo wax kale oo meeshaan u yimaadaa uu taba jiraan taasu hadduu isku day dhibaato u kulmaa laakiin wanaag kama duwayno mar walba wanaag kama duwayna sababtuu tahay laakiin hadduu isku tuso waxa uu ka helo
Shaafici Maxamed Yuusuf afayoonkii kacdoonka gobolka Hiiraan oo sii hadlaya ayaa madaxweynaha ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ugu digay inuu qaado tillaabooyin wax ku ool ah isla markaana colaadka horle ka horinaya gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, isagoo sheegay in xilligan Beledweyne diyaar u tahay martigelinta doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Wuxuuna sheegay in si weyn ugu diyaar garowday laakiin aysan aqbali doonin faragelin dhinac kasta dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Yuusuf Hagar Dabageed uu wado qorshayaal xilligan uu doonayo in kuraasta Beledweyne taala u wareejiyo Villa Soomaaliya, isla markaana uu gacan geliyo madaxweynaha jamhuuriyadda maadaama uu yahay musharax madaxweyne.
laakiin mar walba walba oo u tagno u diyaar garowno inaan hor istaagno wixii ummadaas dhibaato u keena diyaar baa unaa nafta in imaanka inuu ordo ma aqbali doono dhimashaan ka xignaa dagaalaan ka xignaa ciidanka aqbali doono ciidan ka heli doonaana ma jirto waxaan ka mid waxaan u sheegaynaa bulshadan yuusuf ow ni oday oo dadkii deegaan ku gashaa tahay kulley waxa wadaana tolkaada iyo deegaankaada weydiideen waxa koobaad aan kuu sheegayna waxay tahay tolkiisii dadkiisi inuu qaxda ka soo raaco hadduu isku day beledweyne dhibaatou hadda u geysta dhibaato labaad oo ku darren wuxuu ka hela meesho ataa ka heli doono waxaan u sheegaynaa inuu ka waantoobo oo dadkiisii deegaankiisa la dashado waxa iyagu oo rabaan uu kala mid noqdo insha allahu tacaala taasaa u baqaynaa hadduu isku day ummaddaas inuu afduubo qashqashaado xoog wax ku muquuniyo aqlay aabba leedahay wixii mas-uuliyadeedan ataa qaadan doono waxaan ugu digaynaa in ummaddaas uuna dhibaato inta u geysa mid labaad uuna u celin hadduu ugu celiyana wuxuu ka arki doonaa hortiisa ama gadaashiis
hadalka shaafiici maxamed yuusuf afayentii kacdoonka gobolka iiraan ayaa tilmaamaya in xilligan magaalada beledweyne u tirgarowday xilligan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaana shalay gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka iiraan gaaray madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf hagar dabageed isagoo la sheegay ujeedooyinka ugu weyn ay tahay in halkaasi uu u tagay magaalada beledweyne inuu u kuurgalo xaaladda guud ee magaalada beledweyne inay ka qabsoomi karto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya isbuucyada lasoo dhaafay waxaa soo baxaya xogo tilmaamaya in magaalada beledweyne laga weecin karo doorashada golaha shacabka islamarkaana loo wareejin karo qaar ka mid a dowlad goboleedyada dalka siba magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle iyo weliba magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana xilligan madaxda ugu sareysa hirshabeelle ay wadaan qorshe ay ku kala lantaalayaan hogaanka sare ee gobolka hiiraan halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda simba ee magaalada muqdisho oo iminkana akhbaaraadka dibadda wasaaradda arrimaha dibadeed ee dalka maaliga ayaa sheegtay in dalka jaad uu qorsheynayo in ka badan kumanaan askariye dheeraada oo ka tirsan ciidamada nabadlaalinta ee qalamada midoobe u geynayo dalka maali si ay u xoojiyaan ciidamada dagaalka ay kula jiraan kooxaha hubaysan ee ku sugan gudaha dalka faransiiska diritaanka waa qayb ka mid a qaabdhismeedka labageysoodka ee codsiga dowladda jihad si loo xoojiya ciidamada ku sugan waqooyi maali kadib dib u habeyntii ciidamada barkem ayay tiri wasaaradda ay waxayna ku sheegtay bayaan ay soo saartay askarta jihad waxay ka kooban yihiin ku dhawaad 1400 oo ka mid ah 13,000 oo askari oo qarmada midoobe ka tirsan nabad ilaalinta jooga waqooyiga iyo bartamaha dalka maali halkaasoo fallaagada hubaysan ay sare u kacay inkastoo ay 9 sano isbahaysi caalami ah ay ku dabaaldegeen inay xilligan jibiyaan howlgalka soo socda ayaa xoojin doono kuwa ay ciidamada kale jihad ay weliba iyadoo fariisin u ah dib u dhigayna in ka badan 1500 ama 5,000 oo askari kuwaasoo ka tirsan howlgalka gobolka kahortaga argagixisada loo yaqaanay ee birkhan horaantii toddobaadkan ayay ciidamada faransiiska waxay isaga baxeen magaalada timbuku halkaasoo sanadkii 2013 madaxweyne hore faransiiska faransiiska holande uu ku dhawaaqay inuu bilowday duulaanka milatariga ee faransiiska ee mali bishii juun ee sanadkan madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku dhawaaqay weliba dhimis ciidan oo weyn kadib markii milatariga ay la wareegeen mali agoosto 2020 kaasoo ka fog weliba afgembiye madaxweynihii la doortay ibrahim babakar keita faransiiska ayaa horey u xidhay 3 saldhig oo ku yaala waqooyiga maali sanadkan sanadka soo socda waxaana lagu wadaa in ay ku sugnaa ama weliba ku sugnaato gobolka saaxil ilaa iyo 3,000 oo askari taasi oo hoos u dhacday 5,100 xilliga ugu horreeyay ee xilligaasi la geynayo waxaana uu qorsheynayaa wasaaradda arrimaha dibadeed ee dalka maali in xilligan ay jaad geyso in ka badan kumanaan askari oo lagu xoojinayo ciidamada dalkaasi gudahan dhegeystayaal wanaagay intaa war waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaca caalamka anigoo anas maxamed soomana warka soo saaray halkaana idinkala socosiinayay waxaa inoo farsameynaya warka ilyaas tacsiir keenaan cidda warka iyagu seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkan ku leenahay www.simba.net waad ku maadsantihiin dhegeysiga la socodkii la jaanqaadka horkii subax
radio simba
howraarsame
waa reedyo hilaaco hugmaayo hadlaayo abad aan la moogaan lama hure lama hilmaame la hadalhayo waa reedyo simba
waa heegana daacada hubka kalii uu leeyahay waa kan shacabka ugu heliya har iyo habeen la garab jooga waa reedyo simba